Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara! Start cu o nouă producție Jurnal Militar pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Edi Nicola sunt și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele aproximativ 30 de minute. Despre Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită zilele trecute în toată țara, ne vorbește istoricul Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași, la interviul săptămânii. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână avem vești și de la militarii noștri aflați în misiuni externe, dar vă propun și o lecție de istorie predată elevilor Colegiului Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Dăm startul ediției de astăzi cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale anunță pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară pe teritoriul țării în vederea participării la exercițiul multinațional Steadfast Dart 25. Cele mai multe efective aparțin forțelor armate britanice, iar principalele axe rutiere de deplasare anunțate sunt Nădlac Cincu Smârdană din județul Galați și Negru Vodă Constanța Smârdan. Tehnica militară a trupelor franceze va sosi pe calea ferată până în localitatea Voila din județul Brașov, cel mai probabil pe data de 2 februarie. Dintre unitățile din țara noastră, Brigada 15 mecanizată va face dislocări de tehnică și personal din orașele Iași, Piatra Neamț, Bacău, Botoșani, Dej și Turda către poligonul Smârdan. Steadfast Dart 25 este un exercițiu în cadrul căruia, în premieră de la înființarea sa anul trecut, Forța de Reacție Aliată va exersa o desfășurare de efective și tehnică militară. Exercițiul are loc în Bulgaria, Grecia și România, cu participarea a peste 10.000 de militari din 9 state membre NATO. Generalul Major Florin Barbu este noul comandant al Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina. El a preluat comanda EUFOR în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți la Sarajevo. Prezentă la eveniment, Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, a declarat că implicarea operațională a României în cadrul EUFOR Altea reprezintă o dovadă a angajamentului țării noastre în Balcanii de Vest. La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, a arătat că exercitarea comenzii EUFOR va întări prestigiul și va consolida respectul de care se bucură militarii români în cadrul comunității euroatlantice. Și tot de la mijlocul acestei luni și-a început misiunea în Bosnia și Herțegovina, detașamentul Dacian Pumas al forțelor aeriene române. 100 de militari și 4 elicoptere, iar 330 vor executa în următoarele 4 luni misiuni de cercetare, transport și evacuare medicală sub comanda EUFOR. Este prima rotație a detașamentului românesc, care va fi urmată de alte 2 tururi de misiune până la finalul acestui an. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit miercuri la București cu noul ambasador al Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer. Ministrul Tilver a apreciat cooperarea dintre militarii români și cei austrieci în cadrul angajamentelor Uniunii Europene în Balcanii de Vest și sprijinul oferit de Austria în eficientizarea procesului de dislocare a unor forțe pe teritoriul României. Cei doi oficiali au discutat și despre aranjamentul de implementare între ministerele apărării din cele două țări privind cooperarea în domeniul apărării, semnat în luna august a anului trecut, document care permite dezvoltarea unor proiecte comune, inclusiv în ceea ce privește industria de apărare. Grupul de luptă NATO găzduit de România are din această săptămână un nou comandant. Colonelul Thierry Deneșou a preluat comanda grupului de la colonelul Jean Michelin pe timpul unei ceremonii desfășurată marți în Centrul Național de Instruire de la Cincu. Cu această ocazie s-au schimbat și efectivele franceze dislocate în cadrul grupului militari din regimentul 5 Dragoni, înlocuindu-i pe cei din regimentul 1 Pușcaș. Este cea de-a 10-a rotație a contingentelor armatei franceze în grupul de luptă NATO din România. Principala provocare din acest an a grupului de luptă va fi exercițiul Dacian Spring, care va presupune creșterea efectivelor până la nivelul unei brigăzi, adică 5.000 de militari. Baza aeriană de la Câmpia Turzii va fi modernizată în cadrul unui proiect estimat la circa 90 de milioane de euro. Contractul de lucrări va fi atribuit prin licitație publică. Proiectul vizează realizarea în zona aerodromului a facilităților minime necesare operării în condiții de siguranță a unei escadrile dotate cu aeronave de luptă multirol și dezvoltarea facilităților existente pentru asigurarea sprijinului logistic necesar, se arată în anunțul de participare. Printre construcțiile care vor fi realizate se află un depozit de muniții și piese de schimb, platforme de lucru și pentru operarea aeronavelor, balizaj, dar și o zonă de mentenanță a avioanelor. Durata de implementare a proiectului este de 66 de luni, iar finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. 4 programe majore vor modela viitorul apărării europene, se arată în cel mai recent raport al Agenției Europene de Apărare. Europa și-a crescut cheltuielile militare la un nivel istoric de 326 de miliarde de euro în 2024, dar este încă departe de Statele Unite, însă înaintea Chinei, potrivit unei analize Le Point. Sorina Brinceanu are detalii.
Apărarea integrată aeriană și antirachetă este primul element al proiectului european, care ridică însă întrebări legate de finanțare, contribuții naționale sau împrumut comun. Războiul electronic reprezintă al doilea pilon strategic și cuprinde 3 domenii prioritare: sisteme de bruiaj, sisteme portabile de război electronic și platforme de informații electromagnetice. A treia axă majoră sunt munițiile teleghidate, dronele, care și-au demonstrat eficiența în Ucraina. Nu în cele din urmă, al patrulea pilon se referă la următoarea generație de nave de luptă. Fondul European de Apărare are în vedere o creștere substanțială a cheltuielilor pentru cercetare, suma urmând să ajungă la peste 600 de milioane de euro în 2026, pentru a transforma acești 4 piloni în realizări concrete și pentru a consolida autonomia strategică europeană.
Suntem din nou în direct și mergem mai departe cu interviul săptămânii. Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită vineri pe 24 ianuarie în toată țara, este subiectul ediției de astăzi. Și de unde am putea vorbi mai bine despre acest moment extraordinar al istoriei noastre naționale decât de la Iași, unde, în anul 1859, la 5 ianuarie, Alexandru Ioan Cuza era ales domnitor al Moldovei, pentru ca după doar câteva zile să fie ales la București și domn al Țării Românești. Un interviu realizat de Andrei Vicol cu istoricul Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași.
Interviul săptămânii.
Doamna director, 1859, avem dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, unirea celor două principate. Este un moment de referință în care încep și reformele interne, una dintre acestea fiind și cea în domeniul militar, cea a apărării.
Nu a fost ușor, pentru că dacă la început a trebuit o luptă dusă de revoluționarii moldoveni și cei din Muntenia pentru a redeștepta conștiința națională, a fost nevoie și de o diplomație care, atât pe plan intern cât și pe plan internațional, să militeze pentru recunoașterea Unirii Principatelor. Europa, numită în acest context Europa Națiunilor, când națiunile doreau să devină state independente de sine stătătoare, afecta mult interesele marilor puteri. Și cum noi eram aici, la confluența, atât Imperiul Habsburgic, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist, era nevoie de foarte multă abilitate. În condițiile în care Imperiul Otoman și reprezentanții săi au aflat că se dorește și trebuie să fie recunoscută Unirea Principatelor, au amenințat că vor interveni armat. Fapt care l-a determinat pe domnul Alexandru Ioan Cuza să mobilizeze pentru prima dată cele două armate în întâlnirea de la Socola. A fost, cred că, primul avertisment, într-un fel, că ne putem apăra. Erau cuceririle de-a lungul atâtor sute de ani, era de apărat voința unui neam și ca atare nu putea nimeni acum să-l înfrângă. Trebuia, în schimb, să se dea legi clare și trebuiau să se înființeze instituțiile statului. Reformele pe toate domeniile și, bineînțeles, nu putea lipsi reforma armatei. Și ca atare, domnitorul Alexandru Ioan I, la 12 noiembrie 1859, a înființat statul major general, în fruntea căruia îl va numi pe generalul Ioan Emanuel Florescu. Acest organism se va restructura în timp, încât în 1863 aveau 4 secții. Au înființat lucrările corespondenței oastei, lucrările topografice, lucrările de geniu și de artilerie și lucrările publice. În 1862, prin contopirea Ministerului de Război de la Iași și București, se va înființa Ministerul de Război al Principatelor Unite, în fruntea căruia nu putea să fie altcineva decât același general Emanuel Florescu. Întotdeauna, în drumul României a fost luat modelul francez și în armată la fel a fost luat modelul francez. Au fost introduse uniformele și echipamentul unic, iar la 1 septembrie 1862, într-un cadru festiv, au fost împărțite steagurile tricolore și pe steagul tricolor era deviza onoare și patrie. Legea pentru organizarea puterii armate în România a fost adoptată în decembrie 1864. Avea în componență milițiile formate din grăniceri. Aceștia aveau să rămână și să păzească granițele de pe Carpați și de la Dunăre. Erau incluși cetățenii români între 20 și 26 de ani. Apoi erau gloatele, care cuprindeau toți bărbații apți de luptă peste 26 de ani, împărțiți în trei clase în funcție de vârstă, care puteau fi mobilizat în situații excepționale. Armata permanentă, nucleul sistemului de apărare al României după unirea din 1859, a cunoscut în cei 7 ani de domnie a lui Cuza importante mutații de ordin calitativ și cantitativ. La început, în armată, erau aproximativ 10.000 de soldați și ofițeri, cărora li se adăugau 3.000 de ostași din formațiile teritoriale nepermanente. Dar, în 1865, armata permanentă a ajuns la un efectiv de 19.000 de combatanți, cărora li se alăturau mai bine de 24.500 de oșteni care formau trupele teritoriale. Și aș vrea să vă spun că Alexandru Ioan Cuza nu s-a gândit numai la unirea celor două principate. Alexandru Ioan Cuza, ați văzut bine, prin steaguri, prin faptul că a bătut monedă proprie, aveam imn, aveam decorații proprii. Toate acestea constituiau un pas spre independență, fapt care a dat de gândit marilor puteri, care observau că desele incursiunea lui Cuza peste Carpați, mesajele care le trimitea fraților din Basarabia, își dădeau seama cu siguranță că visul lui era să meargă spre independență. Deci dacă a realizat un stat român modern, bazat pe instituții moderne și cu o armată proprie, putea să se gândească foarte bine la următorul pas, acela de independență. Iată de ce s-a gândit că este foarte bine să aibă o armată numeroasă și bine instruită.
Este clar, fără îndoială, cele mai importante procese ce au stat la baza modernizării armatei s-au constituit în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza în cei 7 ani de domnie.
Pentru înființarea armatei române moderne, unite, s-a acționat pe două planuri. Unul a vizat dezvoltarea industriei naționale de apărare, accesorii, muniții, reparații, repararea mijloacelor de luptă, celălalt viza dezvoltarea bunilor relații cu analogii externi în scopul contactării unor importuri de armament cu precădere din Belgia și din Franța. Știți că la început au fost aduși instructori din Franța care instruiau armata modernă. Acum spunem că armata se găsește și în alte teatre de luptă, dar acest ceva care este în sufletul soldatului român, indiferent unde se duce, poartă cu el dorul de acasă, dar nu uită niciodată datoria pe care o are acolo. Și de aceea aș spune că armata română ar trebui privită cu respect, ar trebui privită cu cinste și să ne aducem la 24 ianuarie aminte atât de nația română care a ieșit atunci și a strigat unirea și a aclamat pe noul domn, cu același respect să ne îndreptăm ochii și spre steag și spre armata română.
Și 49 de minute, jurnal militar, merge mai departe cu vești de la militarii noștri aflați în misiuni externe aduse în această săptămână de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
În Republica Centrafricană, România contribuie semnificativ la misiunea Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate, instituită în aprilie 2016 pentru a sprijini reforma sectorului de apărare a țării. În prezent, aproximativ 60 de militari români participă la EUTM-RCA, oferind expertiză în toate domeniile misiunii, inclusiv consiliere strategică și educație. Militarii români sunt implicați activ în planificarea și implementarea instruirii operaționale, asigurând dezvoltarea capacităților forțelor armate ale Republicii Centrafricane, iar activitatea de bază se referă la consilierea strategică și formarea liderilor cheie, proces de educație continuă în recent inaugurata Școală Națională de Subofițeri. Locotenent colonelul Dan Constantin Mirianu, ofițerul de comunicare strategică.
Un proiect desfășurat în parteneriat cu misiunea Uniunii Europene. Un proiect de altfel mult așteptat, în care s-a investit efort și care acum se derulează conform unei programe școlare ce include pregătire militară generală, educație fizică militară, drept internațional umanitar, drepturile omului, egalitate de gen, protecția civililor, ca să-i număr doar câteva dintre materii. Instructorii europeni sunt permanent în această bază militară din Camp Kasai, așa se numește acest loc principal, aș spune, de instruire din capitala Republicii Centrafricane.
Detașamentul de apărare antiaerian Iron Cheetahs, rotația A16, dislocat în baza Bemovo-Piskie din Polonia, își continuă misiunea și se instruiește alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. Programul din această săptămână i-a găsit pe militarii detașamentului atât în poligonul de tragere, unde au executat un exercițiu tactic cu bateria de apărare antiaeriană, cât și pe terenurile de sport implicați în diferite competiții. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Obiectivul principal al acestui exercițiu a fost perfecționarea deprinderilor militarilor detașamentului în a descoperi obiectivele din spațiul aerian și de a le nemici prin foc și a fost un prilej pentru micii comandanți să evalueze nivelul de pregătire a subordonaților, rezultatele fiind foarte bune. Concomitent cu activitățile curente de instruire, militarii detașamentului au organizat cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române o competiție sportivă multinațională, unde militari români, americani, britanici și polonezi s-au întrecut la 8 probe, activitate ce a avut ca și obiective coeziunea grupului și a echipelor, depășirea barierelor lingvistice și promovarea spiritului de echipă.
Sâmbătă, 18 ianuarie, în centrul de instruire Lest din Slovacia a avut loc ceremonia militară de arborare a drapelului României și introducerea plutonului antitank în cadrul grupului de luptă terestru înaintat din Slovacia, sub conducerea Spaniei ca națiune cadru. Militarii români din cadrul plutonului antitank Black Lions, rotația 1, fac parte din batalionul 285 artilerie Vlaicu Vodă și se vor instrui în context multinațional în cadrul grupului de luptă din Slovacia în perioada ianuarie-iulie 2025. Grupul de luptă terestru înaintat din Slovacia a fost înființat în urma summitului NATO de la Madrid din anul 2022 ca măsură de întărire a flancului estic al alianței.
Mulțumesc, Ciprian Panga. Revenim la 19 și 53 de minute în direct. Cei 166 de ani trecuți de la Mica Unire au fost marcați și în bănie în prezența oficialităților locale și județene. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național și oficierea unei slujbe religioase de către un sobor format din preoții militari ai garnizoanei Craiova. Cunoscut și sub numele de Mica Unire, acest eveniment major este considerat ar fi primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Totodată au fost depuse individual gerbe de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza din piața cu același nume. Cum este predată această lecție de istorie elevilor de la clasă, ne spune doamna Noricadea, profesor la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova.
Cum le prezint elevilor? Le prezint astfel încât ei să înțeleagă că 24 ianuarie 1859 este un moment în care voința națională a românilor le-a demonstrat europenilor că ceea ce ei își doresc cu adevărat se poate întâmpla numai prin unitate. Pentru ca elevii mei să poată să înțeleagă în ansamblu, trebuie încadrat într-o conjunctură internațională. În istoria Europei, secolul al XIX-lea a fost un secol al națiunilor și al statelor naționale. Harta Europei a fost reconfigurată de apariția unor noi entități politico-statale. Românii, italienii, germanii au făcut din unitatea națională un adevărat deziderat. Dorința de unire a moldovenilor și muntenilor, exprimată clar în proiectele politice de către elita românească, a devenit realitate la 24 ianuarie 1859, moment considerat reper în devenirea noastră națională. Unirea principatelor a fost unul dintre obiectivele maximale ale Revoluției de la 1848, înăbușirea revoluțiilor prin intervenția Rusiei și a Turciei și condițiile impuse de către cele două imperii nu i-au împiedicat pe fruntașii revoluționari să continue acest demers. Pentru că în țară climatul era un ostil, elita românească și-a concentrat eforturile în străinătate, unde prin articole publicate în presa engleză, franceză și germană, prin stabilirea de contacte cu mari personalități ale vremii, reprezentanții românilor au reușit să pună problema românească pe agenda europeană. Poate că demersurile acestora ar fi fost zadarnice dacă nu s-ar fi ivit și o conjunctură internațională favorabilă, și anume izbucnirea unui nou război ruso-turc, în care au fost angrenate și alte state occidentale. Războiul s-a încheiat cu înfrângerea Rusiei, iar tratativele de pace au avut loc la Paris, în cadrul Congresului. Contele Walewski, reprezentantul Franței, a propus unirea, dar pentru că Austria și Turcia au fost împotrivă, s-a decis consultarea românilor prin intermediul adunărilor ad hoc. Întrunite la Iași și la București, aceste adunări reprezentative au adoptat rezoluțiile unirii, în care românii, moldoveni și munteni au exprimat clar dorința de unire într-un stat sub numele de România. Propunerile românilor au fost analizate la Paris un an mai târziu, într-o conferință, iar pe 7 august 1858, cele șapte mari puteri garante au adoptat Convenția de la Paris cu rol de Constituție, care avea să le ofere românilor o formă de organizare internă definitivă. Aceștia propuneau crearea unei confederații sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei și două instituții comune, Comisia Centrală de la Focșani și Înalta Curte de Casație și Justiție cu sediu tot la Focșani. La începutul lunii ianuarie anului 1859 și-au deschis lucrările adunările elective de la Iași și București. Adunarea de la Iași, dominată de unioniști, a reușit să-și impună candidatul pe colonelul Alexandru Ancuza, votat în unanimitate la 5 ianuarie 1859. Delegația Moldovei, care mergea la Constantinopol pentru a-i prezenta sultanului numele alesului, a trecut prin București și a influențat adunarea dominată de conservatori să-l aleagă domn pe Cuza și în țara românească. Fapt împlinit, după cum spunea marele istoric Iorga, la 24 ianuarie 1859. Prin dubla alegere a lui Cuza, românii au impus întregii Europe voința lor națională și au așezat piatra de temelie a statului național modern.
Doamnelor, domnilor, am ajuns la final cu această ediție Jurnal Militar. Sunt Edi Nicola, vă dau întâlnire peste o săptămână cu începere de la aceeași oră, 19:30, tot aici pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Seară bună! Super trooper, beams are gonna blind me, but I...